Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, Australia ikakasa ang travel ban sa mga bansang may mataas na kaso ng coronavirus. Sa Pilipinas, supply ng bakuna kontra COVID-19 garantisado na simula ngayong buwan ng Hunyo. At sa sports, cricket legend nag-donate ng malaking halaga ng pera para sa bansang India. Sa detalye ng mga balita, isa sa ilalim sa travel ban ng Australia ang lahat ng mga bansang lubhang naapektuhan ng pandemya. Kaya hinihimay ngayon ng mga otoridad kung aling mga bansa ang maapektuhan dito. Sa ngayon, nakataas ang travel ban sa bansang India matapos matawag na bagong epicenter ng coronavirus. Kaya walang flights mula doon ang makapasok sa bansa. Ipapatupad hanggang sa 15 ng Mayo ang travel ban sa India. Kulang-kulang 10,000 Australians ang naipit doon sa pandemya. Samantala, inabisuhan ngayon ng mga health expert ang higit 200 residente ng Victoria na magpatest matapos makakita ng traces ng virus sa mga daluyan ng tubig. Kasama sa apektadong lugar ang Binalas Regional Victoria, Quilos, Sydenham, Taylor's Lakes at Avondale Heights. Ipapatupad sa buong estado ang mandatory na pagsusuot ng mask sa mga pampublikong transportasyon pati sa loob ng opisina. Ang hakbang na ito ay kabilang sa pag-iingat na ginagawa ng mga otoridad para di kumalat ang virus. Samantala, balita mula sa Amerika, nagpadala ang Amerika ng medical supplies sa India na nagkakahalaga ng $100 million para tulungan ang bansa sa kanilang pakikipagbuno ngayong nakakaranas ito ng krisis dahil sa coronavirus. Umabot na sa 18 milyong katao ang may COVID-19 habang higit 200,000 ang namatay ang naitatala. Ayon sa mga eksperto, lulubo pa ito dahil marami pa ang di na i-report at naisama sa talaan. Nagpadala din ang UNICEF ng 3,000 life-saving supplies gaya ng oxygen at testing kits. Nangako naman ang U.S. State Department spokesman Ned Price na tuloy-tuloy ang kanilang tulong sa bansang India.
Just as India sent assistance to the United States when our hospitals were strained early in the pandemic, the United States is determined to help India in its time of need. Our hearts go out to the people of India as they navigate this surge. It is fair to say that COVID has touched just about every element of Indian society.
Balita naman mula sa Pilipinas, inanunsyo ngayon ng National Task Force kontra COVID-19 sa Pilipinas na meron ng sapat na supply ng bakunang gamot sa darating na Hunyo. Yan ay sa ulat ng Philippine News Agency matapos nangako ang 4 na pharmaceutical company na magsusupply sila ng gamot sa bansa. Sa Hunyo sa taong ito, inaasahang aabot sa 10 milyong doses ang gamot na ibibigay ng Sinovac, Moderna, Gamaleya Research Institute Sputnik V at Oxford AstraZeneca. Nangako din ang World Health Organization na magbibigay ng Pfizer na gamot sa bansa. Samantala, inaasahang darating bukas ang ilang nabiling doses ng bakuna mula sa Russia na ayon sa mga eksperto, nasa 97.6% ang kaepektibo nito kontra coronavirus. Tatapusin na ng bansang France ang ipinatupad na curfew, bunsod yan ng ginawang third lockdown sa bansa. Ayon kay President Emmanuel Macron, lulugwagan nila ang mga restriction kahit pa may nakaratay sa ICU. Sa ngayon, umabot na sa higit 400,000 ang namatay sa Brazil, habang pumalo na sa 200,000 ang namatay sa Mexico. Samantala, ayon kay Mayor Bill de Blasio ng New York, posibleng magbubukas na ng tuluyan ang lungsod ngayong Hulyo a 1. Dahil marami na ang naturukan ng bakuna at kakaunti na lang din ang naospital dahil sa virus.
What does it mean? It means we get to go back to so many of the things we love. It means so many jobs get to come back and soon. It means that the things that make New York City special will be clearer than ever this summer. This is going to be the summer of New York City.
Sa ulat ng World Health Organization, nasa 1 bilyong bakuna kontra COVID-19 na ang naibigay sa buong mundo. Ayon kay WHO Director General Tedros Ghebreyesus, 82% ng mga bakuna ay naibigay sa mga mayayamang bansa, habang 0.3% naman sa mga mahihirap na bansa.
Inequitable access to vaccines is one of the defining challenges of the pandemic. That's the reality. The COVID-19 crisis has exposed the urgent need for more resilient health systems that can ensure uninterrupted availability, affordability, and equitable access to medicines and medical technologies.
Balita naman mula United Kingdom, lumalabas sa pag-aaral sa UK na silang may mataas na timbang o obese ay lubhang maapektuhan ng COVID-19 na kailangang maospital at malagay sa intensive care unit. Ayon sa mga eksperto, habang tumataas ang body mass index o BMI ng isang tao, mas malala ng 5% ang sintomas na mararanasan. Samantala, nasa low risk ang mga taong may BMI, ang BMI ay nasa 23 pababa, kung saan kinukonsiderang mga taong nasa tama ang timbang o healthy. Dagdag pa ni Dr. Paul Aveyard, professor ng behavioral medicine sa Oxford University, tinitingnan din nila ang ethnic group ng mga pasyente.
What we're saying is there was an increased risk for everyone when they had a higher BMI, but that increased risk, as it were, that comes from having a higher BMI was higher in people of black ethnic groups. It looked slightly higher in Asian ethnic groups, but there wasn't enough certainty to be sure about Asian populations.
Samantala, sa iba pang mga balita, magbibigay ng libreng flu vaccine sa Melbourne at Sydney Town Halls ngayong araw, Abril at 30. Ginagawa umano ito ng mga eksperto dahil sa nagbabadyang panganib na dala ng taglamig. Dagdag abiso nito para sa wala pang bakuna at di pa kwalipikadong mabakunahan kontra COVID-19, kinakailangang magpabakuna kontra flu. Nirekomenda naman ng Royal Australian College of General Practitioners na lahat ng may edad 6 na buwan pataas ay kailangang magpaturok ng flu vaccine taun-taon para iwas sakit ngayong taglamig. Sa palitan ng salapi, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.72 pesos. Ang isang US dollar ay katumbas ng 48.44 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.77 Australian cents. Sa sports naman tayo, naggawang-gawa si Indian cricket legend Sachin Tendulkar matapos mag-donate ng higit $170,000 o 10 million rupees sa bansang India. Sa ngayon, humaharap sa krisis ang bansa nang dahil sa coronavirus. Ang fundraising mission ay inaasahang makatulong para masuplayan ng oxygen ang mga nagkasakit. Nagpasalamat naman ang Mission Oxygen sa kawanggawa ng cricket legend. Wala pang isang buwan nang ma-ospital si Sachin dahil sa coronavirus. Kaya damang-dama niya ang paghihirap ng mga nahawaan ng virus. Sa ulat panahon ngayong araw ng Biyernes at 30 ng Abril taong 2021, makakaranas ng posibleng malakas at mahinang pag-ulan sa Perth at 20 degrees. Maaraw sa Adelaide at 26, pati sa Melbourne at 23. Pero maaliwalas ang panahon sa Hobart at 20. Mahamog at may haze sa umaga sa Canberra at 21. Ganun naman ang kondisyon sa Wollongong at 22, pati sa Sydney at 24, maulan sa Newcastle at 24. Payong din ang bitbitin dahil maulan sa Brisbane at 25 degrees, pati sa Cairns at 28. Sa Darwin, maging maaraw at 34, at sa Maynila, maging maulap ang panahon at 29 degrees. At yan ang mga maiinit na balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino. Daghang salamat.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.